Velkommen til denne marts- og jubilæumsmåned udgave af Internyt fra Vestfronten. Ved mikrofonerne er Anders Kalum Petersen
og Jesper Gormsen.
Og i dag skal vi selvfølgelig høre lidt om, hvad der skete siden sidst. Derpå så har vi et lille jubilæumsindslag, og så skal vi videre til elbilens land. Og det kan I sikkert ikke gætte, hvad det er for et land, men vi skal nok fortælle ved det. Derpå går vi videre til Ukraine, og det er jo efterhånden en situation, man har hørt meget til, og det vil vi sådan set bare fortsætte. Så vil vi gå videre endnu, og nu snyder jeg faktisk lidt, for nu siger jeg faktisk, hvad det er for et land, vi skulle høre om. Og vi skal høre om det estiske eksempel. Og Jesper, hvad lavede du siden sidst?
Jeg har været på fjernsynet.
Ja, det er en berømt star, du blev.
Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg fik mine... Jeg følte mig i hvert fald berømt. Jeg blev bedt og spurgt, om jeg havde lyst til at give en kommentar til giraf-sagen, som var gået totalt i selvsving i de russiske medier. Det var TV Dorsht, som jeg kender som en meget åbenmånet tv-station, og jeg havde fejlagtigt troet, at de var altså objektive. Eller det var de ikke. Jeg blev slagtet, altså i overført betydning, for åben skærm, fordi der var simpelthen lagt op til, at Danmark bare skulle svines og hænges ud som et land af barbarer, der henretter. Det var det ord, der blev brugt. Henrettelse og seriemord på den her stakkels giraf.
Seriemord af giraffer?
Jamen, det er fordi, at man allerede var på tale at aflive endnu en giraf i et andet zoo i Danmark. Og det havde så fået dyrevenner over alle dyrevenner. Tjetjeniens præsident Ramzan Kadyrov, som vist nok har et par menneskeliv på samvittighed.
Nej, det ved vi ikke noget om.
Nej, det er rigtigt. Det er kun forlydende. Det er hearsay. Men i hvert fald, han tilbød at købe den her og redde den anden giraf. Men det var åbningsspørgsmålet, hvordan danskerne stillede sig til det her seriemord, som pågik. Så det var lidt op ad bakke, må jeg indrømme. Hvad har du lavet siden sidst?
Jeg vil lige tilføje, jeg så også det program. Jeg synes, du prøvede at gøre det godt, eller du gjorde det godt, men det var en nedslagning. Altså, de havde kun én ting. Jeg vil lige tilføje, at man så en af de her værter stå og kæle med en giraf i Moskva Zoo. Og så er det jo klart, dem har jo ikke lige lyst til at stikke kniven i, havde jeg sagt. Så det var altså op ad bakke, Jesper.
Det er rigtigt. Men jeg kunne desværre ikke se noget. Jeg var med på Skype-forbindelser. De kunne se mig, men jeg kunne ikke se dem. Så jeg vidste ikke helt, hvad det var, jeg skulle kommentere, før jeg fik det her første spørgsmål.
Ja, men jeg har så været i en krigszone i stedet for. Jeg var der i Ukraine den 20. og den 21. februar, da det virkelig gik voldsomt for sig, og der var nogle fuldstændig modbydelige scener i Kiev, hvor folk de blev skudt på gaden på klodshold og med sniper. Ja, faktisk var det så forvirrende, at der ikke rigtig nogen, der vidste helt 100% hvad der var, der skete. Jeg var så ikke i Kiev, skal lige hilse at sige, men jeg var i Ivano-Frankivsk, hvor jeg efterhånden har været en del gange. Og på et tidspunkt, hvor vi skulle tilbage fra det sted, hvor jeg arbejdede, så skulle vi lige pludselig køre nu og her, fordi at der var blevet stillet barrikader op på vejen ind til byen. Så der var 2 barrikader, og da vi kom ind til barrikaderne, så man 50-100 mennesker, forholdsvis unge, med hætter på, sådan nogle skimasker, og de havde hjelme på mange af dem, og så havde de det, der svarede til sådan nogle baseballkøller. Eller andre former for ting til at slå med spader og ting. Og da vi kom videre ind, og alle biler blev selvfølgelig kontrolleret, det er klart. Så der var en lidt, og man så ansigtet ind i de her drenge her, han lignede en, altså mange af adrenalin pumpede virkelig i blodet, kunne man se. Altså de lignede nogen, der virkelig enten havde taget stoffer, eller bare var høje på et eller andet. Så man havde virkelig ikke lyst til at sige, jeg gider ikke blive tjekket, nu kører jeg bare videre. Men ellers, i øvrigt var situationen sådan set fredeligt i byen. Nu skal jeg huske på, at det er det vestlige Ukraine, hvor alle er enige. Men det skal dog siges, at torsdagen, jeg tror det var dagen forinden, det må der så være om onsdagen, der havde de gået ud foran politistationen, som sjovt nok ligger på Sakharov-gade i byen, sjovt nok, den berømte russiske frihedskæmper og fysiker. Eller menneskerettighedsforkæmper, må man hellere sige. Ja. Og der havde de simpelthen valgt, og politiet selv valgt at gå ud af politistationen. og så var folk bare gået ind, eller oppositionen, aktivister var gået ind, og det samme for specialtjenesten, som havde politistationen lige ved siden af, de gik så også ud, men de valgte så at gå ud af bagdøren, kan man så sige. Og der brændte de så også lige den bygning af, eller noget af.
Men hvorfor var de her unge mænd, hvorfor stod de der, hvorfor var der ikke nogen, der prøvede at komme ind til Kiev?
Jo, der er rigtig mange, der tog ski efter, det var mit indtryk. På vej ind i byen, der så jeg nogen, der stod med skilte ved vejene, og hvor der stod Majdan. De skulle bare til Kiev, det var helt sikkert. Og det var der nok en del af. Men jeg tror, at der var mange, som ikke havde lyst til at tage derud, også fordi at de voldte omstændigheder. Men skal vi ikke tage den lidt senere også?
Jo, lad os det.
Det gør vi. Og så går vi flux videre.
Jeg synes, det rykkede for vildt. Vores snak til sidst var rigtig, rigtig god.
Hvad så, Jesper? Er det nu, vi skal gå ned på baren og drikke pisse stive?
Det kan vi gøre bagefter. Vi går ned og få noget øl, der har været skidt gennem en abe.
Okay. Kan man få det?
Ja. Nej, du kan få øl lavet af kaffebønner, der er skidt ud af en abe.
Okay, er det jorden, hvis jeg
springer over?
Ja.
Ja. Jeg lagde du mærke til, at derovre, der har de trukket fra, de kiggede over på mig så meget sådan mistænkeligt, mistænksomt, og så trak hun fra. Jeg kan stadigvæk se lige gennem gardinet.
Okay, hvad er det, vi kan se lige gennem gardinet?
Ikke noget, men...
Tillykke, Jesper.
Jo, tak.
Vi har været et år i luften nu.
Det er rigtigt.
Hvordan føles
det? Det er mærkeligt, at det er gået så længe. Og jeg må indrømme, at de første par udsendelser, der var jeg sådan lidt skeptisk over for det her. Jeg synes, du var sådan... Jeg synes, det var lidt en sjov idé, fordi vi anede jo ikke, om der var nogen, der ville høre med.
Men det ved vi.
Det ved vi. Hvad siger de bare? Hvad siger tallene?
Jamen altså, tallene siger sådan, at vores februarnummer er blevet aflyttet. Aflyttet lyder sådan lidt officielt, eller som om vi er til forhør, men det er blevet lyttet til 82 gange, og ud af det har vi haft 48 unikke lyttere, det vil sige 48 mennesker, der er med 48 forskellige computerenheder, der er i hvert fald gået ind og downloadet vores program. Faktisk alt i alt på det sidste år er vi blevet aflyttet mere end 500 gange, hvis vi tager alle vores programmer og tæller dem sammen.
Og tænk, hvis der er flere familier, hvor man lytter til os sådan samlet, siddende i sofaen.
Altså det er jo helt klart sådan, at vi vil jo meget gerne høre for jer lyttere. Vi ved, I er derude. Nogle af jer gemmer jer. I må meget gerne skrive til os. Vi vil sætte meget, meget stor pris på det.
Det er rigtigt.
Og vi har så sandelig også tænkt os at fortsætte, ikke også, Jesper?
Det har vi i hvert fald. Det er skideskægt.
Altså jeg har personligt fået meget ud af det. Sjove oplevelser, det er en ting. Det kunne I høre på de her klip her.
Ja.
Vi nogle gange ser vi noget mærkeligt. Jeg har nogle store akvarievinduer. Og det, til jer lytter, så kan I ligesom forstå, hvorfor at vi nogle gange ser nogle mærkelige ting,
det er
når
rigtigt.
Vi laver programmer.
Der er direkte udsigt til badeværelserne på den anden side.
Ja, det er det også, ja. Jesper, hvor tror du, vi er henne om et års tid?
Det ved jeg ikke.
Jeg
tror,
radioprogramsmæssigt.
Ja, så tror jeg, vi er ved lad mig se, altså episode 25. Så jeg tror, at Rusland, det tidligere Sovjetområde, fylder stadigvæk lige så meget i vores liv, og måske mere på en eller anden måde. Det er jeg ret sikker på.
Jeg har jo altid sagt, at Rusland er en kronisk sygdom. For mig i hvert fald.
Du må tale for dig selv, Anders. Så.
Skal vi ikke smutte til Baltikum og endnu en gang ønske hinanden tillykke, Jesper?
Jo, lad os det.
Tillykke.
Tillykke.
Hip hurra.
In Estonia, you can buy this Nissan Leaf, Mitsubishi i-MiEV, soon will be Renault, hopefully Volkswagen.
Ham vi hørte her, det var Heikki Paavo, som er programspecialist på Estlands el-infrastruktur, eller hvad skal vi sige, opladningsinfrastruktur til elbiler. Jeg håber jo, at jeg har udtalt hans navn korrekt, fordi at estiske navn er nogle gange lidt kringlet. Men jeg synes faktisk, at vi skal høre et interview med ham om, hvad der egentlig sker i Estland med hensyn til elbiler.
And from 2011 we started to work with Elmo Electromobility Estonia. And We have our obligation is to build up this infrastructure and also give this grants for purchase electric cars. And it was thanks to that the Estonia government has a possibility to sell CO2 quotes to Mitsubishi Corporation, and this program is funded from this money. And it contains also 507 electric cars for social workers, infrastructure.
Fra 2011 startede vi med at arbejde med ELMO, elektrisk mobilitet Estland. Vores forpligtelse er at opbygge denne infrastruktur og give økonomisk støtte til elbiler. Det var på baggrund af Estlands regering havde en mulighed for at sælge CO2-kreditter til firmaet Mitsubishi, og programmet er dermed finansieret fra disse penge. Programmet indeholder også 507 elbiler for kommunale medarbejdere, infrastruktur og en støtteordning. Derudover er det vores forpligtelse at introducere Ester til, hvad en elbil er, hvordan den kan lades, hvordan det er at leve med en elbil. Denne udbredelse af kendskabet til elbiler er også en del af vores ansvar. Nu har vi allerede etableret denne infrastruktur. Vi har 163 ladere rundt omkring i Estland, og både ester og udlænding kan bruge denne infrastruktur. For at bruge den skal man være medlem eller have en aftale med Credix, og vi har tre forskellige prispakker. Vi har statistik fra sidste år, som siger, at mere end 31.000 opladninger er blevet gennemført, og eftersom vores elbilpark er meget lille i Estland, måske er der for mange ladere og for få biler, men vi ser, at der kommer flere elbiler i fremtiden, og det er nødvendigt at have en infrastruktur først. En anden ting er, at elbiler er ret dyre, og det er derfor, vi har dette initiativ, hvor vi støtter køb af elektriske biler med 50% af købsprisen, dog med et maksimum på 18.000 euro. Vi støtter også køb af en såkaldt hjemmelader med 1.000 euro per ladeenhed for at skabe opmærksomhed omkring det. Så har vi også en delebilsordning, som vi startede i juli sidste år, hvilket er meget populært, og det virker som om det er det bedste marketingsværktøj til at introducere elbiler.
Infrastructure before, or it's a and also other thing is electric car is quite expensive, and that's why we have this initiative to support this purchase of electric car 50%, but there is also limit is 18,000 euros. And we're also supporting also this purchase of so-called home charger. It's up to 1,000 euros per charger. And about awareness raising, we have also car sharing. We have made this or opened this in July last year, and it's very popular. And it seems it's a best marketing tool for introducing electric cars.
Hvis vi kigger på kortet over Estland, er det 163 ladestander. Og selv på den lille ø Wormsey, hvor der er 250 indbyggere, er der en ladestander. Hvordan kan det overhovedet være økonomisk levedygtigt?
Yeah, it's not economically viable, but we have this funding, and also in Wormsey we have the social workers' electric cars, and they have to also charge, and summertime it's a very very popular place. Also, I think also EV owners can go to Wormsey, but this is more like a. Also, one side is a local car that was very keen to have one charger there, okay. And as we announced that every 40-50 kilometers we have to have a charger.
Ja, det er ikke særlig økonomisk levedygtigt, men vi har denne finansiering, og også på Wormsey har kommunalmedarbejderne elbiler, og vi skal også have lavet dem, og om sommeren er det meget populært sted, og så elbilsejere kan tage til Wormsey. De lokale var også meget opsatte på at få en lader, og da vi annoncerede, at der skulle være en lader for hver 40-50 km, så er der en pointe også at sætte en lader på denne ø. Vi har en undtagelse i støtteordningen, så vi ikke kun kan støtte almindelige elbiler, men også såkaldte ATV'er, De er små biler til små øer. Der er allerede 6-7 ATV'er på OMC, men de lader dog ikke med hurtiglader, men med AC-ladere.
M1 category electric vehicles, and we can also support so-called L7E category vehicles. It's meaning like it ATV cars, and it's small cars for small islands. And we have also small part in a grand scheme, and there is already 6-7 these ATVs are running in Wormsey. Yes. Okay, they are also charging in, not in a quick charger, but more this in AC side. Yeah, it seems that Estonian this electric production is very not very CO2 friendly, but it's our natural source, and it has been done I don't know, already 100 years. And for ELMO program, there is obligations for EV users also.
Ja, det virker som elproduktionen i Estland ikke er særlig CO2-venlig, men det er vores naturressource, som er blevet brugt i over 100 år. I ELMO-programmet er det en pligt for elbilsbrugere at have et såkaldt grønt certifikat. Det betyder ikke, at man skal have grønt strøm for sin elleverandør, men at man skal have grønne certifikat afhængig af, hvor langt man kører. I Estland har vi også grøn energi for vind, biomasse og andre former for energi. Vi kan sige, at elbilsbrugere ikke bruger denne olieskifferstrøm.
How many mileage they drive in a year, then they have to accordingly buy this green certificates. Because in Estonia we also have so-called green production from wind, from this so-called other sources. We have biomass from biomass and we can say this is from EV user side green activity. They are not using this oil-saving electricity. And we have in statistics we can see people who have used this rental cars, they have already bought this own cars, okay. Electric cars, and it's some 15-20 people already.
How many people in total have used this car rental?
We have some 1,700 customers from some 80% of them are using like this opportunity, but
vi kan se i statistikken, at folk, der har brugt vores lejebiler, at 15-20 personer allerede har købt deres egne elbiler. Vi har 1.700 kunder, der bruger vores lejebiler. Vi har kunder, der allerede har brugt bilerne 20 eller flere gange. Men oftest bruger kunderne kun en eller to gange for at få en fornemmelse af, hvordan det er at leve med en elbil. Nogle køber en elbil, og nogle finder ud af, at det ikke er noget for dem, fordi i Estland er der mange, ikke alle, men mange, der har familie på landet, eller et sommerhus, og de skal køre mere end 100 km i weekenden, og derfor er en elbil måske ikke den bedste løsning. Elbilen er måske heller ikke stor nok, hvis man skal have børn, hund og andre ting med.
People, not everybody has, but mostly people have relatives in a countryside or summer house, and they are need to drive at least weekends more than 100 kilometers, and then it's maybe electric car is not best options to do this. And also the size of electric cars today is, because then you usually take your kids and dog and other stuff with you, and maybe car is not big enough. We hope that this so-called supporting electric vehicles will not end sharply, because then we will kill this so-called what we have achieved already, because Estonia doesn't have any car tax.
Vi håber, at denne såkaldte støtte af elbiler ikke ender brat, fordi så vil vi dræbe, hvad vi har opnået allerede. Fordi Estland ikke har nogen registreringsafgift, og derfor skal vi give støtte eller motivere på en anden måde for at få folk til at købe elbiler, da de er ret dyre, især for estere. I Norge for eksempel har de nogle soft measures og nogle skattebegunstigelser, og det virker, og måske vil Estlands regering også indføre registreringsafgift, men forhåbentlig ikke. I dette stadie, eller de næste år, er der i hvert fald brug for støtte. Infrastrukturen har vi, og det er ret sikkert, at regeringen vil forlænge driften af infrastrukturen, selvom det endnu ikke er økonomisk levedygtigt.
Hopefully not, but anyway, it's in this stage or next year, it's certainly needed support or purchase. Infrastructure we have already, and also governmental side, it's quite certain that they will prolong this so-called operational side, that it's no, economically it's not yet viable.
Estland er et meget anonymt land i Baltikum. Det er ikke særlig stort. Der er cirka 1,3-1,4 millioner indbyggere, men det er alligevel et meget progressivt land, og det var derfor, det var meget interessant at komme og tale med Heike Paue fra Elmo, som repræsenterer sådan set, kan man sige, regeringen, fordi Credix er ejet af Estlands stat. Det, som er specielt interessant ved Estland, det er, at det faktisk er hjemsted for 4,5% af alle verdens hurtigladestandere. Mens der er flest hurtigladestandere i Japan, så er der simpelthen flest hurtigladestandere i Estland per indbygger. Og det var også derfor, at den her Worms var lidt interessant. Jeg sidder her med kortet, og der er altså 250 indbyggere på den her ø, som måler 17 km fra den ene side til den anden. Og så kan man spørge sig selv, hvorfor skal man have en hurtigladestander på så lille en ø, hvor man nærmest skal køre 5 gange rundt om øen på en opladning. Men det har man altså valgt i Estland, og det er det, som gør Estland til et ret interessant land set i elbils sammenhæng. Og nu er det jo ikke nogen hemmelighed, nu vil jeg godt erkende, Jesper. Ja, jeg er meget interesseret i elbiler, det, nu ved I det så også, lytter her.
Ja, du sagde, at det er meget, at det er et meget fremligt land. Altså på hvilke andre områder kan man sige, at Estland er teknisk fremme i skoene?
De er meget fremme. For eksempel, du kan næsten gå på wifi alle steder, og det er typisk gratis. Selv på restepladser nogle steder er der nærmest wifi. Offentlige pladser er der wifi. Det er sådan, at alle sammen har et sådan et ID-kort, altså et elektronisk ID-kort, som de bruger alle offentlige steder, så vi er orienteret i hvert fald. Man kan betale parkering via sin mobiltelefon. Man kan åbne, altså det her sådan elbils noget, når du lejer en bil, så får du ikke nogen nøgle. Du går hen til bilen, så trykker du på din mobiltelefon en kode, og så åbner låsen på din bil. Så går du ind, og hvordan starter du så? Der er ikke nogen nøgle, du trykker bare på en startknap, og så kører du. Og så når du er kommet det sted hen, hvor du ligesom skal efterlade bilen, så bruger du mobiltelefonen igen til at låse bilen med.
Ja, så der er blevet sprunget nogle trin over efter Sovjetunionens sammenbrud. Altså man er hoppet fra kår og så et godt stykke ud i fremtiden.
Fuldstændig, og det er sådan, at selve, jeg har hørt, at regeringen, alt budgetter og sådan noget, altså alle regnskaber bliver lagt op real time, så det er noget med, at du kan nærmest gå ind og følge, altså inden for uger i hvert fald, hvad staten, Estlands stat, bruger pengene til. At det er det er på mange måder meget, meget, meget moderne. Altså, når man kommer tilbage til Danmark, så er lidt, okay, vi tror, vi er moderne, men er vi nu også det? På mange måder er vi altså ikke.
Ej, hvor længe er lige det rejsekort har været undervejs?
Nå, det er ikke rigtigt nok. I øvrigt, de havde også et fint rejsekort. Jeg brugte to bussen fra lufthavnen ind til centrum. Og det virkede helt ubeklaget. Altså, jeg tænkte, okay, det er et meget enkelt system, det her, og det virker åbenbart bedre end vores eget rejsekort.
Jo, jeg skal lige væk. Jeg er lige nødt til at løbe her. Jeg skal lige... Fuck. Jeg er væk med det.
Mathilde, jeg tror, vi slipper dig her. Du skal se at komme af vejen.
Det var DR's korrespondent Mathilde Kimmer, der var igennem direkte på telefonen til P1 Morgen den 21. februar, hvor hun efter alle dømme måtte løbe for livet. Hun var på Majdan, den frihedspladsen i det centrale Kiev, på et øjeblik, og hun stod bag politiets afspærringer. Da demonstranterne brød igennem afspærringerne og trængte politiet tilbage senere samme dag, så forsvandt Janukovic. Og den sidste uge har budt på den ene mere overraskende nyhed end den anden. Altså, det er meget svært at følge med, og det er også lidt frustrerende at have en podcast, som vi laver en gang om måneden, og hvis man skal sige noget som helst fornuftigt om hvad der sker i Ukraine, når tingene går så hurtigt. Men hvad er dit indtryk af? Hvad er det, der er sket?
Hvad der er sket? Jamen, der er jo sket en revolution. Det er det, de skriver på tv-kanalerne med. Nu sad jeg på et hotel i Ivano-Frem Kiosk, og der var 22 ud af de 50 tv-kanaler, der viste noget fra pladsen dernede. Med hver med deres mærkelige og underfundige vinkel, kan man sige. Okay, mange af dem, de viste sådan set bare en live-transmission for, hvad der skete, uden nogen større kommentarer som sådan. Men det er vel den mere end 50% af befolkningen, der sådan set har bakket op med den revolution. Og det, der ligesom er det specielle ved det, det er, at det ikke kun unge mennesker, det er altså alle mennesker. Det er unge, det er gamle, det er folk med arbejde, det er folk uden arbejde, der ligesom er gået på pladsen og vil have Janukovic tilbage. Måske helt sikkert af forskellige grunde, de vil have ham væk. Men at ligesom, det har man været enige om, at man vil have ham væk, og man vil ligesom have en anden regering, som sådan.
I Rusland, der ser man lidt mere skeptisk på det her. Mange russiske medier omtaler det her som en gul brun, ikke gul og blå som det ukrainske flag, men gul og brun fascistisk magtovertagelse. Og man er helt oppe i det røde felt mange steder. Hvordan tror du, det kan hænge sammen?
Jamen, altså, det hænger jo dybt sammen med, hvad skal vi sige, Putin og magthavernes propagandamaskine i Rusland. De har jo ikke nogen interesse i, at, hvad skal vi sige, Ukraines opposition kommer til magten. For det vil jo medføre, at man kapper flere bånd til Rusland, fordi at Ukraines opposition har ingen interesse i at komme tættere på Rusland. De vil faktisk helst blive mere uafhængige og slippe længere væk for Ruslands klør. Og det her, det er den største pris, altså den største præmie overhovedet. Det er Ukraine, det er en 3-4 millioner indbygger, som der bliver slåsset om sådan set mellem EU og USA på den ene side og Rusland på den anden side. Og det sjove ved det hele, det sagde jeg også til nogle af talene med dernede, det er næsten de eneste, der ikke afgør Ukraines fremtid, det er ukrainerne selv.
Det kan der være noget om. Men det er jo, der bliver spillet om, altså med store risici, må man sige. Og man kan også, altså Ukraines økonomiske situation er meget uvis lige nu. Det ser ikke ud til, at Rusland umiddelbart er til sinds og faktisk at overdrage de her 80 milliarder dollars, som de vist nok havde sat til side før. Der er blevet sat ansigt på en ny ukrainsk regering. Man fastholder stadigvæk, at det er Janukovic, der er landets retmæssige, i hvert fald i talende stund, retmæssige leder. Og det er noget, som russerne har inde under huden på en lidt anden måde, fordi ukrainerne og russerne er jo lidt som, hvad kan man sige, rent sprogligt er det som dansk og svensk. Og så det virker meget stærkt, når man kan forstå de slagord, der bliver brugt. Så derfor virker det måske særligt provokerende og angstprovokerende, fordi det er ligesom et land, man kan identificere sig med, både som opposition, men nok også som i regeringen. Den russiske regering bryder sig bestemt ikke om den her slags ting. Meget interessant, at på Olympiadens sidste dag, der faldt der dom i den såkaldte Balortnaya-sag i Rusland. Balortnaya-demonstrationen, altså det var en demonstration, der fandt sted på en plads, der hedder Balortnaya-pladsen. Det var den sidste af de store folkelige demonstrationer. Den fandt sted i foråret 2012. Og der blev slået ret hårdt ned, og der blev sat en masse mennesker i fængsel. Og på den dag, hvor man skulle lukke ned for vinterolympiaden i Sochi, som faktisk blev den folkefest, som Putin havde håbet, der blev skyldsspørgsmålet afgjort, men selve domsafsigelsen den kom først mandagen efter. Resultatet var, at 7 ud af 8 tiltalte fik fængselsdomme fra 2 til 4 år. Så i Rusland er man eller er magthaverne til sydlandet ret bekymrede for hvilken retning den her udvikling kan tage. Noget andet, der er interessant i den her konflikt, det er jo det lidt forskellige historiesyn. Det pikerer, det provokerer, det chokerer russere, at ukrainere kan lovprise den tid, altså de tidspunkter i den ukrainske historie, hvor man har været uafhængig, og hvor man har kæmpet med Rusland for sin frihed. Tit har man jo haft måske lidt uheldige alliancer med fascister og andre kræfter, som ikke har været Rusland særlig venligt stemt. Der er en... Det her er måske en af de mere voldsomme konflikter, hvor Rusland står og ikke rigtig ved, hvad de skal gøre over for en minoritet i et tidligere sovjetland. Men der er et lidt mere fredeligt måske eksempel, som nu er 7 år gammelt, og det er også i Estland. Og lad os høre lidt om den her sag. Det er tilbage i 2007. De estiske myndigheder vil gerne have fjernet et sovjetisk krigsmonument. Det er til minde for befrielsen af Tallinn. Det har esterne altid undret sig lidt over, fordi Tallinn blev faktisk forladt af tyskerne. Den stod så tom i, eller rettere, det estiske flag vejede over Tallinn i en uge, og så kom russerne så ind, eller sovjetterne. Den røde her rykkede ind, og så hævde de det estiske flag ned, hejste det røde med hammer og sejl. Så esterne synes ærligt talt, det var et lidt mærkeligt monument, der havde stået midt i byen, og vi havde det flyttet ud på en kirkegård. Det syntes det russiske mindretal, og Rusland var en utrolig dårlig idé. Men lad os høre et lidt lille stemningsrapport fra Tallinn.
My name is Gerer and I work at a cocktail bar in Tallinn, Estonia, and I do the service management.
Gerer Reidarm arbejder som service- og underholdningsmanager i cocktailbaren Butterfly Lounge i Estlands hovedstad Tallinn. Som navnet antyder, er det primært et sted, man går hen for at få cocktails, men der er også restaurant, DJ i weekenden og nogle gange levende musik, så der er lidt for enhver smag, fortæller Gerer Reidarm.
There's a little bit of everything.
You had, like, back in 2007, this thing about a monument which was moved.
I 2007 var der voldsomme spændinger, både mellem Estland og Rusland, og mellem etniske estere og etniske russere. Striden stod om et sovjetisk krigsmonument, som de estiske myndigheder ville have flyttet til en kirkegård, mens russiske efterkommere af de faldne ville bevare det. Flytningen af bronzestatuen er ikke noget, der fylder meget i esternes bevidsthed i dag. Men det er stadig noget, folk har en mening om, hvis man kommer ind på emnet. Ligesom man har en holdning til russere i Estland. Det gælder også unge mennesker, der ligesom Gerer, der var 3, da Estland blev selvstændigt, ikke kan huske sovjettiden. Alle har hørt noget fra sine bedsteforældre eller fra sine forældre.
Still people have a strong opinion about it, even the young people, I think. For example, my generation, I don't remember anything from Russian time, but still.
Well, you were born in the Soviet Union.
Yeah, but I remember nothing. Like I was 3 years old when we became Estonia, and there's no memories before that. But most likely, everybody has heard so much about it from their families, from their parents, from everywhere. So I still think that everybody has some strong feelings about it. Mm-hmm. But about this specific situation, it's not like a subject that would bring up that somebody would bring up in your everyday life all the time, but yeah, if somebody does, then I think everybody still have their position mm-hmm. on this.
But how about your generation? Do you mix, I mean, Russians and Estonians, or native Estonians and native Russians? Or
It is a bit like, how to say, for example, this bar there, you see? This is a bar where Russians go.
På spørgsmålet om ester og russer omgås hinanden i det daglige, vælger gætter at pege på en bar overfor. Det er en bar, hvor russere kommer. Det er der ikke noget skidt i. Vi står ikke og slås om kunderne ude på gaden, men sådan er det bare. Der er flere ester i vores bar, og der er flere russere i den bar. Hvis der er en bar, hvor man ved, at ester kommer, så kommer der også russere, men hvis der er en bar, som alle ved primært er russisk, så kommer ester der ikke rigtigt. Det er ikke skidt, men sådan er det bare, fortæller gætter. I natklubber er der særlige russiske fester, og de kan nogle gange være virkelig sjove at være med til, men du kan være sikker på, at de fleste gæster er russere.
And in general, I think the only thing that really separates Estonian and Russian in this way is the language barrier, because young Estonians don't speak Russian anymore, and there is some Russians who speak very good Estonian.
Det eneste, der ifølge gætter skiller ester og russere, er sprogbarrieren, fordi unge estere ikke længere taler russisk. Der er nogle russere, der taler virkelig godt estisk. Selv har gætter flere gode russiske venner, der taler virkelig godt estisk. De har en accent, men taler fuldstændig problemfrit. De er dejlige mennesker, men det er rigtig svært at kommunikere med russere, der taler nul estisk. Der er mange etniske russere på gætters alder, der ikke taler estisk, og der er også rigtig mange estere, der ikke taler et ord russisk. Gætter kan selv føre en simpel samtale på russisk, men det er der mange, der ikke kan. Og det er primært sproget, der udgør en barriere, ikke at estere ikke kan lide russere. Gætter tror heller ikke, at russere som sådan har noget mod estere, men der er bare ikke nogen måde at kommunikere på.
Russian people have anything against those Estonian people also, but just there's not really a way to communicate.
There's some people who has been speaking about that Russian should also become, let's say, a language on pair with Estonian, Estonian, so there'll basically be two state languages. What do you think? Is this a solution? Or?
No, I think it's not a solution for sure. And I wouldn't support that, and I don't think there would be much people who would support that.
Der har været tale om, at russisk skulle blive statsborg på lige fod med estisk. Det synes gætter ikke er nogen god idé. Det vil være det samme som at give op. Ligesom at sige, okay, nu har vi i 20 år forsøgt at gøre alle til estere. Det gik ikke. Lad os tage den nemme udvej og lade alle tale russisk også. I stedet synes gætter Reidam, at man skulle forsøge at integrere russere bedre i det estiske samfund. Gætter mener, at der findes gratis estisk undervisning for russere, og hun synes, at der burde finde mere udvekslingssted mellem estiske og russiske skoler.
And I think all kinds of stuff like this should be done more, or for example, there should be maybe between Russian schools and Estonian schools you could arrange some gatherings, or you know, to mix the people and make them communicate, basically.
So the Russians, they don't go in the same school?
There's schools that teach in Russian only, yeah. So in those schools, of course, all the students are Russian.
So they don't get any...
They get Estonian language classes, but all the other classes are in Russian.
Okay, so the Estonian is like a foreign language.
For der findes russiske skoler, hvor der undervises på russisk i alle fag, bortset fra estisk. Det vil sige, at estisk lidt er et fremmedsprog på disse skoler. Og det har været på tale, at man skulle nedlægge skolerne. Det kan man selvfølgelig ikke gøre fra den ene dag til den anden. Men gætter mener, at man gradvist bør udføre mere og mere undervisning på estisk. Og det vil gøre de unge russeres liv så utrolig meget lettere, mener hun. Gætter Reidam tror, at Estland fremover vil blive stadig mere vestligt. Hun tror ikke, at Estland vil få lige så mange udenlandske indbyggere som for eksempel Sverige. Det håber hun i hvert fald ikke. Men Estland vil blive mere internationalt. Lige nu er det primært estisk og russisk. Men gradvist fører globaliseringen flere og flere udlændinge til Estland. Landet vil blive mere internationalt og mere åbent. Men det russisk-estiske spørgsmål vil ikke bare forsvinde. Gætter håber, at integrationen vil lykkes, og at unge mennesker, som af en eller anden grund kun taler russisk og ikke estisk, vil få flere muligheder i fremtiden.
Or some other countries like this. I hope it's gonna be like this. But I'm sure it's gonna be more international, for example, because right now it's mainly Estonian and Russian, but slowly other people are also moving here, and you know, it's all the globalization stuff anyway, that people are traveling around, and I think it will be more international and maybe a bit more open-minded. But about the Estonian-Russian situation, I really don't know. I hope this integration thing works and everybody finds a way how to communicate. And the young people who, on some reasons, speak only Russian and not Estonian, they will get better chances to learn the languages and to have more opportunities.
Okay. Thank you very much.
Mm-hmm. Welcome.
Så Anders, kan du se den åbenlyse sammenhæng mellem forholdet mellem estere og russere og forholdet mellem ukrainere og russere?
Ja, det var det korte svar. Der er selvfølgelig en sammenhæng, og det er det også i Letland og Litauen, og ja, måske ikke så meget i Hviderusland, men i hvert fald, hvis vi går videre til jeg vil sige, at Centralasien er ikke så meget berørt, for der er for eksempel Uzbekistan, der tog mange af russerne simpelthen og rejste væk. Samarkand var en by, hvor der var flere hundredtusind russere i Sovjetunionen, og da jeg var i Samarkand for mange år tilbage, der var der ingen tilbage.
Nej.
Ja, det er meget få.
Der er selvfølgelig også forskelle. Altså, Estland er et meget lille land, der er kun lige over 1 million etniske estere, og de endda deler op i to ret kraftige dialekter. De taler esti i nord og vyro i syd.
Okay.
Det kan vi komme ind på en anden udsendelse måske.
Men jeg vil sige, at jeg kan ikke høre forskel.
Nej, det tror jeg ikke, at andre end esterne selv kan. Men i hvert fald, det er jo ikke et folk, der virker specielt troende over for russerne, og det er også ret, det er så svært at lære, at det er helt naturligt, at, eller det er ikke naturligt, men det er virkelig svært, det er en stor barriere at lære det sprog, hvis man er voksen. I Ukraine er det lidt anderledes, fordi der er ukrainsk og russisk er ikke særlig langt fra hinanden, og i dagligdagen så taler mange et blandingssprog. Og derfor, hvis man nu kunne forestille sig, at det, der jo reelt er sket nu, det er, at der har været en revolution i Ukraine, og de nye magthavere, som russerne påpeger, har stærkt nationalistiske, nogen vil sige fascistiske tendenser. De synes, at nu skal man forbyde russisk som regionalt andet sprog i de dele af Ukraine, hvor der bor en del russere. Hvis det nu var sket det samme i Estland, kan man sige, har russere aldrig haft den ret. I Estland har russere altid måttet være nødt til at lære estisk og læse statsdokumenter. Det er simpelthen en forudsætning for at være embedsmand i Estland, at man kan estisk.
Det er sådan, at hvis du vil have statsborgerskab i Estland, så skal du kunne estisk. Du skal simpelthen op til en estisk prøve, så mange af de etniske russere, der bor i Estland, selvom de er født i Estland, inden for Estlands geografiske grænser, så har de måske ikke statsborgerskab, fordi de ikke kan estisk, eller fordi de ikke vil tale estisk, eller fordi de ikke vil have estisk statsborgerskab. Der kan være mange grunde, og hvorfor vil man ikke have estisk statsborgerskab? Men det er fordi, at man har så et alien passport, og med det i hånden kan du faktisk komme til Rusland som uden at have et visum. Så for dem er det meget praktisk. De kan tage til Danmark, og de kan tage til Rusland uden visum.
Ja, typisk hvis det taler om pensionister, så kan de stadigvæk få russisk pension.
Ja.
Og de kan stemme ved valg i Rusland med det her grå pas. Men de kan så ikke stemme i deres nye fædreland.
Nej. Men jeg tror heller ikke, det er særlig vigtigt for dem.
Åbenbart ikke.
Jeg mødte for mange år tilbage en ældre ester på tog. Jeg tror, han var omkring de 80 eller sådan noget, der var på toget for vej til Estland, til Rusland. Og han talte også om det her. For ham, det var sådan, det var slet ikke vigtigt. For at han ikke var i til statsborger, det rørte ham ikke. Og han ville aldrig blive det, sagde han.
Nej. Hvad så nu? Nu er der stor røre og usikkerhed på Krim. Rusland afholder en gigantisk militærøvelse på den anden side af den russisk-ukrainske grænse. Vil russerne falde til patten, både i Ukraine og i Rusland, i det her tilfælde?
Rusland falder aldrig til patten. De vil kæmpe. Det kan godt være, at de ikke vil gøre det, hvad skal vi sige, så åbenlyst, men de vil i hvert fald gøre det bag kulisserne. Det kan man være 100% sikker. De vil bulle foran kulisserne i en periode, så vil de i hvert fald altid bulle bag kulisserne.
Og kæmpe for det russiske mindretals ret til at tale
ikke
russisk.
Kun. Mit indtryk er, at de vil ikke kun kæmpe for det russiske mindretal, men de vil måske bruge det russiske mindretal som begrundelse for, hvorfor de skal generelt kæmpe, men de vil også kæmpe for generelt magt over Ukraine.
Ja, og kæmpe måske for, at Ukraine kommer ind i den euroasiske union.
Det tror jeg ikke lige ligger om hjørnet, men de vil, det som de kæmper for, det er kontrol over Ukraine, punktum, i mine øjne. Altså, de vil simpelthen ikke have NATO eller EU indtage Ukraine. Altså, det lyder lidt sygt, men de vil ikke have, at Ukraine samarbejder med dem, fordi at det kommer ind for Ruslands intimsfære. Og det tror jeg ikke, de har lyst til.
Nej, så russerne eller ukrainerne er lidt nemmere at identificere sig med det, der er sket i Kiev, både for den jævne russer, men bestemt også for folk i magtapparatet, der er stærkt foruroliget over, hvor nemt det var at vælte en ellers tæt allieret, nemlig Viktor Yanukovych af pinden.
Ja, jeg tror, der er masser af stof til flere programmer fremover.
Det er der helt sikkert.
Og vi vil selvfølgelig love at komme tilbage til situationen i Ukraine og situationen mellem Ukraine og Rusland i de fremtidige programmer. Det er it goes without saying. Og vi vil sige tak, fordi I lyttede til det her sådan, fantastiske jubilæumsnummer. Og mikrofonerne var
Jesper Gormsen
og Anders Gallon Petersen. Og ris og ros er meget velkommen. I kan gå ind og skrive til os på internyt@vestfronten.dk. Det er så vores hjemmeside, men der finder I så vores e-mailadresse. I kan også lægge kommentar til hver enkelt indlæg, og det skal I være hjerteligt velkommen til. Vi ses til aprilnummeret.